Þorrabingó. Laugardaginn 9. febrúar verður Þorrabingó blindrafélagsins og hefst það klukkan 14 í kjölfari af opnu húsi. Glæsilegir vinningar í boði úr ýmsum áttum. Hvet ykkur að koma og njóta félagskapsins og bingospila mennskunnar í góðra vinarhópi, fjölskylda, vinir og aðrir fylgifiskar einnig velkomnir. Léttar kaffiveitingar í boði og spjaldið mun kostar litlar 200 krónur. Kveðja, Hjalti Sigurðsson félagsmálafulltrú.